Saya dulu pernah protes teman saya, satu flat itu dulu apa orang Kristen. Kita giliran kalau masak makan di sana. Kalau waktu mahasiswa, saya masak begini, kelihatan banyak. Pada saat itu senang masak. Dia berdoa, terima kasih Tuhan atas semua ini. Saya yang masak, kamu terima kasih ya. Habis dia nggak ngomong terima kasih ke saya, malah yang terima kasih bantuan. No. Tapi ini kita sekarang tahu mengapa offering food itu praktek dharma menjalankan bodhicitta that you do for all being. Jadi ingat waktu Jumat malam kita dharma itu definisinya sesuatu yang mencegah kita untuk mengalami penderitaan. Dan makan pun dharma karena merubah pikiran untuk mencegah kita mengalami penderitaan. That's really, it's a really good teaching like that, right? Kemudian jadi di root text yang dipakai, everybody okay with apa conventional bodhicitta dan ultimate bodhicitta, kamu tahu sekarang ya? Ada pertanyaan. Johnny masih khawatir mengenai dualisme. Ini kelihatannya selalu, no, you're right. Okay. Right? Now. Ini mau break 5 menit atau enggak usah? Kamu yang mau ke belakang. Ya? Yeah? How about 5 minute break? Yes. Apa break aja? Kudu, enggak apa-apa. Ya. Okay, kamu mari. Please, kita kembali 5 menit lagi di sini kalau mau ke belakang atau berdiri kakinya yang sakit-sakit ini. Nanti berikutnya apa? Berikutnya ini agak ada gong enggak? Jadi dalam ini satu bait yang pertama ini about the first sloka ini diambil dari Guhya Samaja Tantra root text. Guhya Samaja Tantra ini praktek yang disebut Anuttara Yoga Tantra, praktek tantra yang paling tinggi. Anuttara Yoga Tantra. Makanya dikatakan conventional bodhicitta ini untuk semua. Jadi di Buddha Dharma ini bisa dikatakan ada empat bagian besar yang disebut berdasarkan cara mereka berpikir, cara mereka menafsirkan terutama mengenai anatta, terutama mengenai sunyata, terutama. Tapi intinya mereka itu mempunyai beberapa hal. Misalnya tadi saya omong-omong dengan Usman, dia belajar Abhidhamma dari atas tanggal itu dari The Elder. Jadi pada waktu Lord Buddha mengajar, ini mereka apa yang diajarkan itu yang disebut Pali Canon. Jadi agama Buddha yang diajarkan memakai bahasa Pali ini mungkin yang tertua. Teks-teks yang dikumpulkan dalam bahasa Pali ini yang tertua. Tapi secara agama Buddha ini memang nyata sekali. Pada waktu ada pertemuan murid-murid Lord Buddha yang kedua, yang kurang lebih 50 tahunan sesudah parinirwana, waktu itu sudah ada 17 section, lain-lain cara berpikir mereka, terutama kalau membicarakan mengenai Abhidhamma, lain-lain semuanya. Jadi memang semuanya mempunyai kecocokan. Jadi kalau kecocokan sendiri-sendiri. Jadi kalau dinilai atau kalau dipandang dari segi cara berpikir mereka, ini bisa dibagi menjadi empat, yaitu Vaibhashika, Sautrantika, Citta Matra, dan Madhyamika. Ini empat bagian dari apa Buddha Dhamma dipandang dari sudut cara berpikir mereka menganalisa terutama mengenai selflessness dan emptiness, mengenai sunyata dan selflessness. Selflessness ini nairatnya. Dikatakan, makanya ini dari yoga tantra dan pandangan, dari segi pandangan mereka melihat itu tadi dilihat dari cara mereka berpikir menganalisa mengenai, terutama mengenai emptiness dan selflessness, dibagi empat tadi. Dari segi teknik dan motivasi dan tujuan, kadang-kadang ini dibagi menjadi dua, yaitu personal vehicle atau Hinayana dan Mahayana. Ini tidak ada hubungannya dengan Theravada, dengan Mahayana. No, Hinayana di sini adalah apa, cara berpikir bahwa hanya teks-teks yang diajarkan oleh Lord Buddha dalam bentuk sutra-sutra ini yang mereka ikuti, dan tujuan mereka ini setelah tahu dengan benar bahwa penyebab utama dalam penderitaan ini adalah trivisa, moha, dosa, dan lobha tadi, mereka dan manifestasi dari penderitaan ini disebabkan oleh adanya tanha atau trishna, keinginan kemelekatan yang disebut kemelekatan ini. Lalu mereka ingin menghilangkan penderitaan-penderitaan itu dengan jalan salah satunya mengurangi keinginan-keinginan. Jadi Hinayana itu tujuannya seperti kita sendiri, His Holiness mengatakan, misalnya kita sendiri ingin supaya sudah tidak menderita lagi. Jadi sesudah itu bisa tidur yang lama dan yang nyenyak. Finish. Sebab hidup ini kok kelihatannya repot sekali. Jadi maksudnya Hinayana, habis itu we relax and rest. Dan apa sendirinya dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari adukan-adukan batin. Adukan-adukan batin yang disebut apa, mengaduk, ini bahasa Sanskertanya clash, adukan-adukan badan ini klesha. Jadi kilesa. Nah, jadi klesha atau kilesa sebetulnya terjemahnya tidak kekotoran batin sebetulnya, yang apa tepatnya sebetulnya sesuatu yang mengaduk ketenangan batin kita. Jadi apapun kita yang kita alami ada adukannya, itu bisa kita pastikan di situ hadir pleasure. So makanya Isolinus mengatakan, meskipun kamu pakai Tibetan robe, pakai topi, pakai skorin, cuman yang kamu inginkan hanya ingin keluar dari penderitaan ini, itu dikatakan kamu mempunyai apa, aspirasi Hinayana. Tujuannya supaya hilangnya penderitaan itu dengan menghilangkan semua klesha dan karma, dan keberadaan di mana tidak adanya penderitaan lagi yang disebabkan oleh klesha ini disebut nirwana. Jadi nirwana itu bukan tempat, nirwana itu state of mind, keberadaan di mana tidak lagi kamu diganggu atau mengalami penderitaan-penderitaan. Di Tibet nirwana ini diterjemahkan sebagai nyangde atau nyangen lendepa, state beyond sorrow, keadaan di mana beyond sorrow, beyond suffering, keberadaan di mana kita tidak lagi mengalami penderitaan, namanya nirwana. Dengan dicapainya nirwana itu mempunyai gelar arhat, satunya berarti sudah tidak lagi menderita, dicapai benar, namanya hinaya. Mahayana apa tekanannya agak lain, tidak lagi hanya untuk dirinya sendiri supaya dirinya sendiri menghilangkan penderitaan itu, tapi sadar bahwa kita tidak mungkin bisa happy kalau orang-orang di sekitar kita tidak happy juga. Makanya dengan cara begitu, orang-orang yang menganut Mahayana ini, cara ini yang dipakai untuk mencapai kesempurnaan juga. Jadi caranya ada yang lain. Mahayana mengikut sertakan semua makhluk. Jadi orang, jadi dikatakan Mahayana, yana ini vehicle, cara atau ya yang satu naik taksi, yang satu naik bus, gitu kira-kira. No, actually it's not like that. Tapi mengikut sertakan banyak orang yang Mahayana, yang Hinayana itu lebih mengkonsentrasikan ngurusin diri sendiri aja repot, jadi diri sendiri repot. Tidak berarti yang di Hinayana ini tidak mengenal compassion atau tidak mengenal itu, that's not true. Semuanya jatuhnya compassion, cuma agak lain aja. Makanya bodhicitta itu jadi caranya para Mahayanais. Jadi Mahayana itu menggunakan cara apa? Begini, di dalam Mahayana dibagi dua macam lagi. Yang satu bagian disebut praktek dalam Mahayana ini boleh disimpulkan menjalankan 6 paramita. Menjalankan paramita, yaitu dana paramita, sila paramita dan sebagainya. Maka ini disebut, yang bagian pertama ini disebut paramitayana, Mahayana yang mempraktekkan paramitayana. Tapi ada satu, makanya salah satu tekad dari bodhisattva yang menjalankan Mahayana di paramita, dengan menjalankan paramita ini mengatakan, selama ruang ini ada, selama makhluk-makhluk hidup ini ada, saya akan tinggal sampai menghilangkan semua penderitaan di alam ini. Artinya, lama pun, sebagai berapa lama pun, saya sanggup tinggal untuk mencapai begini. Tapi terus ada juga yang berpikir, saya tinggal lama oke-oke aja, karena saya tahu bahwa pasti kita-kita ini dengan mengerti sifat dasar, meskipun sambil bercanda kita ngomong ini mengenai ini, pengertian kita yang kita mengertiin hari ini, kalau kita kembangkan, kita jalankan, pasti, saya ulangin, pasti mengantar kalian ke kebebasan sempurna. Pertanyaannya, berapa lama? You know? It's not that long sebetulnya, not that long, but it's quite long. Tidak terlalu lama, tapi cukup lama saya kira. Saya kira cukup lama. Yang pasti bukan minggu depan dan bukan, tapi juga mungkin bulan depan mungkin. No, mungkin. Nah, ini pemikiran begitu bahwa Okay. Ini nggak kedengaran, William. Ini minta tolong dipegang Sinta aja di sana. Kejauhan ya. Okay. So, tadi berpikiran saya nggak apa-apa, tinggal berion-ion. Katanya menjalankan seperti yang mulai kita jalankan ini selama three countless great eon. Tiga kalpa tak terbatas, maka apa yang tak terbatas. Ini cukup lama sebetulnya. Sebab countless great eon ini sistem dunia ini hancur berantakan berapa kali? Beberapa puluh kali. Jadi agak lama. Lalu pendiriannya, Mika, okay, sounds good. Maka di Buddha Dharma ini ya, sebelah kiri ini dikatakan ada channel. Ini tembun channel, apa? Dan channelnya ini wisdom channel, female channel. Makanya masang begini pun harus female channel, karena female channel ini wisdom channel. Nggak bisa kalau nggak ada yang sentuhan pakai female energy di sini. Ini meta yang bisa dua-dua kamu ini sun channel doesn't work. Iya memang benar loh. Jadi di agama Buddha ini selalu kalau sutra ini namanya Arya Bhagavati, nggak pernah Arya Bhagawan. Yang Bhagawan semuanya Bhagavati. Karena Bhagavati ini wisdom, apa? Memang benar kan? Biasanya yang lebih wise ini ibu-ibu, yang bapak-bapak ini kadang-kadang terlalu emosi aja orang wise. No anyway, tadi saya cerita bahwa bodhisattva nggak soal, tinggal three countless great eon, eon yang tak terhitungkan, nggak apa-apa untuk orang lain. Tapi dia mengatakan, saya okay, saya pasti bisa sampai ini. Tapi bagaimana dengan all the being di sekitar saya ini? Orang-orang di sekitar saya, mama, papa, tetangga, orang-orang di sini yang enggak mungkin bisa tahu mengenai cara meninggalkan alam sansara ini. Bagaimana? Rasa tidak apa? Rasa yang kepingin sekali supaya bisa berguna buat mereka ini di menyebabkan mereka berpikir seandainya saya bisa cepat mencapai pencerahan sempurna, tentunya saya lebih cepat bisa membantu mereka begini. Right? Hanya dengan rasa begitu, it's very important to have that feeling bahwa hanya dengan rasa bahwa saya okay, tapi bagaimana dengan orang ini? Lalu para bodhisattva ini masuk dalam ajaran tantra, karena dikatakan tantra ini lebih cepat untuk mencapai pencerahan sempurna, alasannya harus itu. Dan tantra ini luar biasa sucinya, luar biasa sukarnya, dan yang paling disalah mengerti terutama di Indonesia di sini, pikirnya kalau sudah pakai bell, pakai drum, pakai yang macam-macam itu tantra. It is not tantra, it's very very difficult. Makanya di Mahayana yang satu Paramitayana, yang di bawah ini disebut Tantrayana atau Vajrayana. Jadi bagiannya Hinayana, Mahayana, Mahayana dibagi dua, Paramitayana dan Tantrayana. Jadi kalian tahu sekarang posisi pembagian apa Bhagavad Buddha dipandang dari segi motivasi dipandang dari segi cara praktiknya. Baik. Dan semua dari four schools, Vaibhashika, Sautrantika, Cittamatran, dan Mahayana ini, semuanya mempunyai dasar yang membedakan mereka, Buddhis ini, dengan saat itu di India ada beberapa juga berbagai-bagai apa golongan dengan cara berpikir mereka yang tertentu. Bedanya antara golongan yang tertentu ini dengan yang lain ini, Isolinus juga menerangkan, misalnya agama di dunia ini juga bisa dibagi dua. Suatu yang mengandalkan Tuhan pencipta, theistic religion, dan ada agama yang menyebutkan non-theistic religion. Artinya yang tidak percaya mengenai pencipta. Biasanya yang percaya mengenai pencipta ini tiga agama besar di dunia ini, yaitu apa Christianity, Judaism, apa Jews, dan Muslim. Itu theistic religion, Tuhan pencipta ini. Non-theistic religion yaitu itu misalnya Buddhism atau Jainism, Jain. Ya, yang di India itu non-theistic religion. Dari yang non-theistic religion ini juga dibagi dua misalnya. Yang atas ini waktu itu di India ada yang namanya Samkhya. Itu mereka enggak percaya adanya creator. Ya, mereka enggak ada. Atau Jain, mereka juga enggak merasa mempunyai creator. Tapi Jainism ini dan Samkhya ini percaya bahwa di dalam diri kita masing-masing ini ada yang disebut Atma. Atma. Atma ini sifatnya tidak berubah-ubah dan tidak mempunyai bagian-bagian dan tidak tergantung terpisah dari badan dan pikiran. Atma ini jiwa, roh, nyawa gitu. Cuman bisa kamu bayangkan si Atma ini konsep oleh Samkhya dan Jain ini dan juga yang theistic religion ini boleh dikatakan saya katakan ini seperti Casper the ghost yang nggak berubah-ubah gitu, jadi hidup ke hidup Caspernya yang pindah dan saat ini juga ada Casper di dalam, ada nyawa, ada roh. Kalau kita jujur sebagian besar kita pikir kita begitu. Ada semacam nyawa kita, apalagi kalau kita bilang jiwa raga gitu, mestinya ada jiwanya, ada raganya. Jadi kadang-kadang kita masih berpikir seperti Samkhya maupun Jain itu, karena ini nggak berpindah-pindah. Ini yang namanya self, apa nyawa atau atma ini benar-benar tidak berubah-ubah. Gitu. Yang namanya apa? Tapi ini mempunyai persoalan sendiri. Kalau bilang atma ini tidak berubah-ubah, lalu misalnya dan sama sekali tidak tergantung dari apa, tidak tergantung dari badan dan pikiran, sama sekali terpisah, independent. Jadi atma ini mempunyai sifat tidak berubah-ubah, tidak mempunyai bagian-bagian dan independent dari mind and body, jiwa ini, jiwa kita. Lalu kalau dipikir waktu kita umur 5 tahun dan waktu kita umur 25 tahun jiwanya tumbuh atau enggak? Nah ini menurut mereka enggak tumbuh, tetap sama. Besarnya seberapa? Tingginya seberapa? Atau kalau misalnya kita pindah dari kehidupan ini, menurut mereka jiwa ini pindah dari kehidupan satu ke kehidupan yang lain, apakah atma itu saat ini waktu yang jadi salim ini atmanya laki-laki, nanti kalau jadi perempuan atmanya jadi perempuan, apakah begitu? Oh tidak, atmanya tidak, loh ini nanti dulu, jadi atma saya sama atma ini tidak ada atma laki atau lawa, tidak ada tua, tidak ada muda. It's very apa interesting konsep, tapi sangat apa sangat menarik, tapi banyak yang tidak bisa terjawab. Lalu untuk Buddhism, jadi dari yang non-teistik, yang satu percaya adanya solid, single, permanent, unchanging, independent Atma tadi, dan yang di bawah Buddha Dharma yang mengajar itu loh, yang itu Atma yang macam begitu itu nggak ada. We don't believe this. Kita masih percaya ada yang namanya soul, ada yang namanya soul, Atma atau apapun namanya apa, tapi bukan yang seperti itu. Lah yang seperti apa? Nah, ini subject on the next one. Sebab dikatakan dengan mengerti begitu itu kita baru mengerti realitas. So untuk tahu bahwa sebetulnya makanya dikatakan, jadi untuk empat ini all this Vaibhashika, Sotrantika, Citta Mataram dan Madhyamika yang pengadut apa agama Buddha ini lain dengan Samya dan Jainism itu karena dikatakan mereka mempunyai ciri-ciri the four seals of Buddhism, Catur Mudra Buddhism. Ini four seals of Buddhism. Ini saya minta di ujung kanan, ketua retreat Ken, itu Ken, four seals of Buddhism itu apa? Jadi yang membedakan empat apa grup yang membedakan Buddhis dan yang non-Buddhis, dikatakan yang non, yang Buddhis ini percaya mengenai empat ini, satu mudra ini, four seals of Buddhism, empat hal yang menyebabkan mereka ini ke Buddhism. What are they? Ken?
Saya ingat ada tiga panica yang kedua.
Bukan tiga, empatnya. Ini begini, karena temanya retreat berikutnya, Ken ini anunya, ketuanya, ketua retreat. Makanya dia yang koordinir mengenai pembekalan-pembekalan, belajarnya fosil, apa sih?
Yang kedua itu anatta, yang ketiga itu dukkha, yang keempat nirwana.
Coba dijabarkan sedikit. Coba dijabarkan sedikit.
Sebenarnya koordinir teman-teman Jawa, cuma bantu aja.
Kenapa?
Begini.
Oke, santai. Kamu sama santai, berdua boleh. Anu, berdiskusi. Pertamanya apa?
Bahwa segala sesuatu itu selalu berubah-ubah. Tidak ada yang tetap di solid atau di satu kondisi. Disebut namanya anicca. Yang kedua itu tidak ada keberadaan yang solid. Saya itu seperti yang kita lihat sehari-hari. Itu disebut dengan anatta. Yang ketiga itu dukkha itu adalah apapun yang kita lihat dengan yang kita alami itu tidak selalu sama, sehingga menimbulkan ketidakpuasan atau ketidaknyamanan. Yang keempat itu adalah keadaan pikiran di seberangnya penderitaan atau dukkha.
Oke. Dan kalau kamu sayang biji, kamu enggak lulus kan? No, it's okay. No, that's good. Thank you. Ya, jadi dikatakan oleh Buddhis itu yang membedakan dengan non-Buddhis, pertamanya ajaran mengenai anitya, yaitu semua fenomena itu mempunyai sifat impermanent, apa mempunyai sifat yang berubah-ubah. Bukan artinya, kalau perubahan yang biasa, pagi sampai malam kita bisa lihat. Ini simple. Anitya di sini ini dari anitya yang gross sampai anitya yang paling satu. Maksudnya, segala keberadaan ini, fenomena, di sini disebut fenomena, enggak cuma noumena, tapi fenomena. Semua keberadaan, definisi yang semua keberadaan itu apapun yang bisa kita mengerti. Jadi semua berarti dari air, dari perasaan saya, dari kertas, dari matahari, dari apa tertawa saya, my happiness, semuanya itu mempunyai sifat yang selalu berubah. Dan perubahan ini tidak selalu disebabkan oleh faktor luar. Everything, dikatakan di ajaran Anidya di sini, itu mempunyai sebab perubahan dalam dirinya itu sendiri. Bahkan dikatakan di sini, begitu ini tercipta, dalam penciptaan itu sendiri mengandung benih kehancurannya atau perubahannya. In everything. So, ini cara, ini dalam sehari-hari artinya apa? Kalau kamu Buddhis begini, kamu selalu percaya, tahu kan? Siapa yang nggak tahu anicca atau anicca? Tahu semua kan? Apal begini. Tapi dalam kehidupan sehari-hari mungkin sangat sulit menjalankan begini. Misalnya, kalau ada piring pecah di rumah. Piring pecah di rumah, kamu bilang, siapa yang pecahkan? Mengapa piring pecah? Karena apa? Dalam pikiranmu, tidak seharusnya piring itu pecah. Anicca, anicca, kamu yang hafal ini out of the window. Kamu gak merasa, karena kamu merasa bahwa segala sesuatu gak berubah. Kita lihat di, apa, di kaca, kok kelihatannya kita sekarang tambah tua gitu. Kamu tolak, kamu ingin lebih muda, satu lagi. Atau you, everything you change, you resist. Karena sebetulnya kita itu, cara pandang segala sesuatu itu kita seperti video, seperti foto. Dan apa, enggak, apa, tidak mau berubah-ubah. Jadi ada seperti series of photos gitu, and the impression is always like that. Misalnya apa, jam tangan, kalau jam tangan rusak kita kecewa, padahal kita lupa bahwa sebetulnya jam tangan ini pada suatu ketika pasti akan rusak. Tapi apa pernah kita berpikir begitu? No, maybe not, not always, nggak selalu. Jadi masuk angin, sakit, kamu selalu protes kalau kamu sakit. Mengapa? Tidak seharusnya saya sakit. Tapi kamu lupa, anicca, bahwa semuanya ini pasti akan berubah. So, that's anicca. Jadi, all ini. Dan yang kedua, all composite phenomena. Jadi, semua hal yang sebetulnya mempunyai sebab dan kondisi yang terbentuk. Semua hal, all composite phenomena, yang dihasilkan atas pengaruh klesha dan karma, ini mempunyai sifat yang tidak memuaskan, dukkha. Karena tidak mungkin memang. Karena tidak mungkin. Karena ini ada hubungannya dengan pengaruh. Dan yang ketiga, ini dikatakan bahwa itu semua ke, apa, jadi selflessness, semua fenomena itu tidak memiliki sifat keberadaan dalam apa, keberadaan yang hakiki. Nah, di sini ini dibagi dua, sebetulnya dibagi dua, yang namanya person atau makhluk hidup ini, orang-orang atau makhluk-makhluk yang lain, person. Yang kedua, fenomena, keberadaan yang lain-lain. Atau cara kasarnya, makhluk dan benda-benda maupun pengalaman-pengalaman dibagikan dua. Tapi dua-duanya ini juga tidak memiliki sifat hakiki sendiri. Itu yang tadi Benny, yang tadi kita ngomongkan. Misalnya contoh untuk fenomena tadi yang Benny ucapkan di sana, kemarahan misalnya. Kemarahan ini kosong dari sifat kemarahan yang tidak menyenangkan tadi. Ini salah satu contoh. Atau kalau dari segi person, putgala naratnya atau emptiness of self of a person, ini artinya kita ini kalau dicari, yang namanya saya ini, yang namanya Salim, kalau dicari benar-benar, ini yang namanya Salim, ini tidak bisa ketemu. Yang namanya Casper-nya Salim itu kalau dicari benar-benar, nggak bisa ketemu. Makanya ini yang membedakan itu. Kemudian yang keempat, Nirvana is peace. Bahwa dicapainya Nirvana, kamu mencapai damaian. Damaian di sini definisinya bebas dari penderitaan dan bebas dari pleasure. Right. Jadi grup-grup ini disebut Buddhis karena mereka mempunyai pengertian-pengertian semacam ini. The Four Seals. Dikatakan di sini everything itu tidak mempunyai sifat hakiki dari dirinya sendiri. This is a very very important ini konsep yang penting di sini. Makanya di Law Buddha misalnya kita Ya. Sebetulnya anatta ini hanya karena begini. Anatta ini sebetulnya hanya refer ke orang apa makhluk enggak adanya atma. Anatta ini bahasa Sanskritnya anatman. Tidak adanya atma. Jadi anatta atau anatman ini tidak adanya atma. Tadi Casper tadi tidak ada nyawa begini. Tapi nanti kalau sebab Vibhajika misalnya yang Buddhis itu mereka percaya anatta, tapi yang lain-lainnya mereka merasa ada sesuatu di luarnya. Ini saya nanti mau lanjut. But it's a good point. Yang dikatakan Awi itu, tapi sunyata itu menerangkan dua-dua. Anatta dan juga kosong, ini pun juga kosong. Nah, sekarang di sini di bab 2, ketiga, apa 5, 6 itu, ini semuanya menerangkan misalnya begini. Vibhajika ini mengatakan anatta atau anat atma yang seperti Casper itu enggak ada. Artinya yang permanent, yang enggak berubah-ubah, dan partless yang tidak mempunyai bagian-bagian, dan independent yang terpisah dari body and mind. Ini enggak ada. Duh, yang ada apa? Nah, makanya diterangkan di sini, cuman ini dalam bait ini sebetulnya Law Buddha menerangkannya dibalik. Makanya untuk yang paling dasar kalau kalian mau baca begini ya, dari sloka keempat sampai sloka kesembilan ini di buku di sini, ini Law Buddha membantah ke grup-grup yang non-Buddhis, menerangkan bahwa ini analisa beliau, Mas Tenanggarjuna menerangkan berdasarkan ajaran Law Buddha. Jadi sebetulnya kalau dicari yang namanya atma, itu kamu tidak akan bisa menemukan. Alasannya macam-macam di sini. Mungkin kita tidak mempunyai waktu yang panjang untuk membicarakan hal ini. Pada intinya, kalau atma ini nggak berubah-ubah, padahal body and mind berubah-ubah, Enggak mungkin. Atma itu bisa tetap di dalam badanmu, badanmu berubah-ubah. Pasti enggak mungkin. Karena yang satu permanen, yang satu enggak ada. Jadi Lord Buddha menerangkan itu loh, atma yang tidak berubah-ubah ini, permanen, yang independen, yang terpisah sama sekali dari badannya, itu enggak mungkin bisa kamu pertahankan bahwa itu. Soalnya kalau ininya badannya ganti, atmanya enggak berubah, lalu yang disebut I, yang disebut salim ini siapa? Badannya berubah-ubah terus, atmanya enggak berubah-ubah. Padahal dikatakan yang namanya salim sebenarnya atmanya ini. Lalu badan saya enggak terhitung. Jadi sebetulnya saya enggak bisa dong kalau bilang saya sekarang jadi orang tua. Enggak mungkin, karena yang ditunjuk atmanya kan. Tapi kalau juga kesukarannya untuk para Jain dan untuk apa samya ini, kalau bilang kalau begitu bukan atmanya yang ditunjuk sebagai salim. Badan sama pikirannya ditunjuk sebagai salim. Oke, kalau badan itu dan pikirannya ini yang salim, atmanya cuma numpang aja di sini. Lalu misalnya saya tangannya dipotong satu, atmanya kurang atau enggak? Atau salimnya berkurang sedikit? Enggak mungkin kan? Jadi lalu bagaimana menyatunya atma dan badan dan pikiran ini? Jadi pemikiranmu enggak mungkin. Ini bab 4 sampai bab 9 ini membantah secara logis satu persatu apa diterangkan begitu. Ya, kalian tahu ini hanya untuk membuktikan apa satu persatu ini enggak. Sebab atma ini ditanyakan di sini. Makanya di sini dikatakan, apakah atma ini sebagai pemilik dari badan dan pikiran? Seperti kalau kita ngomong, sebetulnya kita praktek juga bilang, meskipun kita bilang kita orang Buddhis menjalankan fosil, cuma dalam sehari-hari kita sebenarnya praktiknya percaya ada atma ini, seakan-akan ada atma. Misalnya kita ngomong, perut saya lapar, ini seakan-akan ada pemilik perut ini. Yes, you think that you own, jadi ada owner. Kemudian dikatakan juga burden and bearer, artinya atma ini sebagai badan ini hanya mendukung atma, pembawa, wadah si atma begini, badan ini. Jadi ayam gitu misalnya mempunyai atma juga, jiwa, roh, atma. Nah, ini payah makanya. Kalau di Buddha Dhamma dikatakan anatma, kalau di Jakarta ada atma jaya. Ini berlawanan sekali. Berlawanan sekali. Sebetulnya enggak ada atma. Anatma. Ini kalau Buddha Dhamma, ya makanya kalau di sini ada atma jaya, repot. Susu atmanya yang dipentingkan. Tapi kalau atma ditanya sebetulnya, atma ini yang mana? Mereka pasti kebingungan jawabnya. Kamu bantahnya bisa nyontek dari bab sloka keempat ke sembilan itu. Atma sama enggak dengan badan? Kemudian master and burden. Dikatakan apakah atma ini seperti orang di dalam tenda, badannya tendanya, atmanya di dalam di sini. Is it true? Lah kalau memang ada, di mana tempatnya? Dicarinya di mana? Enggak bisa. Apakah atma ini hanya tempelan seperti dekorasi di luar bah jembat jambangan? Itu pun juga enggak bisa dipertahankan. Apakah atma ini, apa badan ini hanya pemikul atma begini? Makanya dikatakan teori kalau memang benar atma ini ada terpisah begini, keluarnya dari mana gitu? Kalau kita tahu atmanya keluar dari mana, misalnya ayam gitu, kamu pegang tutupin kantongan plastik, terus kalau bisa misalnya dipotong kepalanya, misalnya atmanya mesti keluarnya dari situ kan lubangnya. Ditangkap di kantongan plastik gitu misalnya, harusnya bisa gitu. So it's not possible. Makanya lo berkata, no, that atma is not there. Why? Mengapa lo sudah mengajar ini? Karena kalau atmanya enggak bisa berubah-ubah dan tetap sama dan independen begini, kamu enggak bisa keluar dari samsara. Karena atmanya mesti tetap sama terus. Kamu dari kehidupan-kehidupan lain cuma yang ganti-ganti variasinya. Kalau memang benar ada atma begitu, hopeless, you gone. Kamu sudah gone. You are doomed. Kamu enggak bisa ganti. Karena enggak bisa berubah-ubah. Makanya waktu itu diterangkan Prakarti dan Purusha, nanti Atma ini kalau keluar Kaivalya, keluar jadi seperti menjadi satu, jadi Big Brahma katanya. Semua menyatu jadi, atau ya kalau misalnya di dalam Katolik masuk surga gitu, menyatu dengan Allah gitu. Nah lalu kalau menyatu dengan Allah lagi, dulunya disebar-sebar terus suruh kumpul lagi, ini lalu tujuannya apa dari ini? Sambil diturunin, menderita segala macam, habis itu dipanggil kembali, cuma sebagian. Mungkin katanya, teman saya bilang, proses seleksi katanya. Seleksi yang lebih. Nah kalau saya jadi Tuhan, Maha Kuasa, nah seleksinya nggak usah panjang-panjang. Seketika itu juga, yang nggak nurut, yang kepalanya nggak persegi, semua yang kepalanya itu, zek, kamu mati semua. Atau hilang semua. Tuhannya galak loh. Tuhan itu sendiri. Satu kota bisa dijadikan garam semua, Sadam dan Gomora itu kalau kamu tahu gitu. Atau kalau Tuhan lagi nggak senang hati, seluruh dunia banjir semua. Yang selamat cuma satu keluarga yang nurutan orangnya, Nabi Musa. Sebetul untung senang marga satu waktu itu. Kalau nggak bawa. Ini waktu itu Tuhannya galak kan? Apa gini? Nah ini kalau sudah, not lanjut. Semuanya kamu yang bikin. Kamu bikin banjir, kamu bikin banjir sendiri. Kalau enggak percaya hidup di Jakarta. Enggak usah Nabi Nuh, kamu pun mengalami air bah. Itu so. So, jadi lo mudah-mudahan. Enggak mungkin kalau ada atma begitu, kamu hopeless. You can't do that. Tapi nyatanya memang bukan begitu. Nyatanya atma ini lain. Saya apa? Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya terangkan sedikit-sedikit. Ini loh budaya ngomong. So, ini mulai. Karena ini memang membingungkan. Memang membingungkan. Yang penting anatta dulu. Anatman dulu. Atma yang begitu, enggak ada. That's okay. Nah, kemudian bisa. Kemudian loh budaya mengatakan, semua. Nanti akhirnya. Semua ini bersifat sunya. Tidak memiliki sifat hakiki dari dirinya sendiri. Jadi semua fenomena, termasuk kemarahan, termasuk badan, termasuk air, termasuk jam tangan, termasuk kucing, semuanya enggak punya kemarahan. Dan it's very interesting. Kalau memang begitu, jadi apa yang bisa membuat dia ini menjadi apa? Dikatakan kalau memang begitu, lalu apa yang bisa kita gunakan supaya mengganti kondisi seperti ini yang nantinya bisa mencapai pencerahan sempurna tadi. Jadi dikatakan di sini atma dalam Buddha Dharma ini dependent, tergantung dari skanda, menggunakan skanda, pancakanda tadi, pancakanda, berdasarkan pancakanda ini, lalu kita memproyeksikan I. Cuman, lalu di sini pelan-pelan satu persatu mempunyai persoalan sendiri-sendiri. Farbhasika mengatakan begini. Oke. Okay. Atmanya, kalau dicari nggak ada. Jadi atmanya ini tergantung dari pancaskanda. Kemudian kita tunjukkan atmanya ini hanya pengalaman-pengalaman dan pengalaman yang diproyeksikan di perwujudan ini. Tapi pancaskandanya sendiri, siapa yang anu pancaskanda ini apa? Tadi Usman apa? Pertamanya apa? Rupa, terus wedana, terus samya, sam sekarang wijnana. rupa. Wih, ini tapi Vaibhasika ini nerangkanya begini. Memang iya, di luar ini apa tidak seperti itu. Misalnya air ini tidak seperti ini, bunga ini tidak memiliki sifat kebungaan. Karena apa? Karena kalau satu persatu saya ambil apa kelopaknya, misalnya saya pegang buku ini buku saya ya, apa notes ini, kalau saya ambil satu lembar masih buku enggak? Masih buku. Ambil dua lembar, tiga lembar, terus sampai akhirnya kalau tinggal lembaran terakhir, kalau saya ambil lembarannya masih buku atau tidak? Hilangnya buku kapan? Buku ini hilangnya kapan? Waktu lembar keberapa? Atau waktu lembar tengah-tengah 50%? Itu kalau enggak sale. Kalau sale mungkin 75% misalnya. Apakah itu masih buku? Apakah kalau 90%? Apakah kalau masih hanya satu lembar ini buku? Apakah kalau hilang semua? Lalu bukunya ini mana? Ya, enggak ada. Jadi buku ini hanya, jadi ini empty of sunya, dari sifat kebukuannya enggak ada gitu. Tapi Vaibhasika ngomong, ya memang enggak ada. Cuman Lord Buddha untuk mereka-mereka yang gini, karena mereka ketakutan kalau enggak ada sama sekali, bilang ada sesuatu di situ. Artinya apa? Buku ini terdiri dari bagian lembar-lembar-lembar, yes. Dan lembar-lembar ini terdiri dari molekul-molekul. Molekul-molekul terdiri dari kumpulan atom-atom. Kumpulan atom-atom bisa dipecah-pecah lagi sampai nanti jadi atom sekecil mungkin, namanya indivisible atom, yang tidak bisa lagi dibagi. Ini 2500 tahun yang lalu, belum ada mikroskop telunan rohani. Ini mereka itu sudah menerangkan atom yang kecilnya luar biasa, subatomic principle yang sudah enggak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi mengatakan, jadi masih ada sesuatu. Jadi don't worry, ya memang ada sesuatu, cuman enggak ada bukunya. Buku kalau kamu cari enggak ada. Makanya ini loh, isunya, ini empty. Tapi kalau kamu cari benar-benar ada di sini. Ini Vaibhasika dan Sautrantika mengalami begitu. Dan enggak cuman begini, dikatakan juga mengenai time, concept of time. Waktu tadi yang saya tanya, sekarang ini sebentar atau lama? Sekarang konklusinya apa? Kini ini, sekarang ini lama sekali. Padahal kalau saya ngomong sekarang ini kan kita mikirnya sekejap kan. Ukurannya di Abhidhamma, ukuran unit of time ini 1/65 dari cetakan jari. Setiap cetakan dari ini bisa dibagi 65 kali. Di 2500 tahun yang lalu belum ada perlombaan atletik atau apa pakai begini, lari bisa 1/100 detik segala macam. Ini mereka sudah kepikir bahwa itu nanti sampainya segitu. Jadi dikatakan iya, tapi pada suatu saat ada yang indivisible time, unit time yang sudah tidak bisa di-stapun lagi. Bahkan consciousness juga dikatakan, jadi ada benar-benar begitunya. Terus Lord Buddha nerangkan satu hal lagi, itu citamatan dan apa? Sorry, Vaibhasika dan Sautrantika. Kemudian untuk citamatan diterangkan di sini. Ini citamatan ini mempunyai konsep, okay, I nggak ada. Karena ini begini, sebetulnya untuk saya bisa lihat begini, saya ulangi, sorry, I use different word. Aku ini ada karena saya bisa lihat. Seandainya saya gak bisa lihat, aku ini tidak ada untuk saya. Masuk akal atau enggak? Atau sekarang pertanyaannya begini, ini pertanyaan begini. Kalau di rimba Amazon, ini saya tanya, ada pohon runtuh menggelegar, enggak ada yang dengar, itu ada suaranya atau enggak? What do you think? Kok ada? Kok tahu? Nah, kamu yang mikir jatuhnya pohon menimbulkan suara. Tapi kalau nggak ada yang dengar, ada suaranya nggak? No, there is no sound. Kalau nggak ada yang dengar. Tapi kamu mesti mengatakan, dunianya objektif. You have to have objective thing. Kamu harus, ini objektif kan? Harus ada. No. Ini salah satu avidya. Gak mungkin kalau kamu gak ada yang dengar, suara itu ada. Gak mungkin. Aku ini, misalnya saya gak bisa lihat sekarang. Kalau itu ada aku di situ. Aku ini ada atau gak buat saya? No. Jadi untuk bisa lihat aku, saya punya karma untuk bisa lihat aku. Dalam arti kata apa? Saya bisa melihat. My eyes still working. It's my karma. Simple, tapi luar biasa artinya. Jadi kita yang kita take it for granted ini apa ya? Yang kita gampangkan, kita anggap ini sudah normal bahwa semuanya itu kita pasti bisa lihat, semua kita pasti mendengar. Itu belum tentu. Kamu bisa lihat, kamu bisa dengar, kamu bisa bau. Ini karena kamu punya karma untuk bisa begitu. Apakah benar bahwa matahari ini terbit di ufuk timur? Tergantung. Itu karmamu yang memaksakan matahari terbit dari ufuk timur. Sebab matahari tidak pernah terbit di ufuk timur. Proyeksi kamu menurut itu. Banyak orang yang tidak bisa menikmati terbitnya matahari di ufuk timur. Misalnya buat orang yang buta misalnya. Makanya kita lihat ini ruangan ini sebagai apa? Tidak salah, gini. Ini kira-kira kamu dengan saya kesannya mengenai ruangan ini sama atau tidak? Tidak, pasti tidak sama. Pasti tidak sama. Karena apa? Karena karma kita berbeda. Karena cara melihat kita berbeda. Saya, misalnya karma saya, pendidikan saya orang arsitek dan sebagainya. Kebetulan. Kamu, misalnya, backgroundmu apa misalnya? Iya, karyawan gitu. Ya, enggak soal sih, enggak soal sih. Cuma sebagai arsitek saya duduk di sini, saya lihat kok di situ bocor ya. Itu talangnya mungkin bumpet atau gini. Mulai berpikir seperti orang arsitek. Seperti kalau kamu misalnya kerja di toko sepatu, kemana-mana yang dilihat sepatu orang. Dengan sini. Kalau kamu kerja di toko perhiasan, di mana kamu lihat? Wah, 2 karat loh itu. Tapi kuning. Atau begini, karena kamu biasa. That's how you used to. Iya kan? Makanya kalau kamu kerja di salon, wah kok guntingannya bagus. Gini, kamu mulai mikir. It's your karma. Karmamu lain-lain untuk bisa lihat begini. Nah, makanya it's very interesting. Jadi kalau suaranya enggak ada di sana, berarti cita mater ini, cita mater katakan. Untuk sesuatu itu untuk ada, harus ada karma yang mateng berbarengan. Yaitu karma subjek dan karma objek, dua-dua ini harus matengnya berbarengan. Ini cita mater atau yoga acara namanya. Ini dua-dua, subjek dan objek. Ini loh sebetulnya saya mau jawab kamu jadi. Di sini dikatakan dualisme ini di cita mater, ini hilangnya. Karena cita mater mengatakan everything that happen itu selalu dua ini, objek dan subjek, no difference. Tidak ada, bukan tidak ada, sorry. Harus ada subjek dan objek baru orang ini bisa lihat. Tapi kejadiannya tidak lagi subjek dan objek terpisah. Maksudnya ada jadi. Coba dipikir sebentar. Jadi ini dualismenya di sini. Kalau sekarang saya kan bilang, ini saya, itu ada di sana, dari dulunya ada, sekarang ada, saya meninggalkan ruangan di sini ada. Tetap aja kan, ini. Tapi kalau menurut ini, enggak. My memory mengatakan ada air minum di sana, but mengenai benar-benar air ini, aqua ini ada di situ atau enggak, it's questionable. Tapi ini tambah lama, nanti tambah dalam. It is really, cipta materinya ini menarik sekali. Jadi keterangan mereka bilang, semua adanya itu karena ada begini. Lah, kalau memangnya objek dan subjek ini jadi satu untuk bisa ada. Misalnya ini kalau aqua atau rongkoknya pohon, oke. Tapi dalam hubungan sehari-hari apa? Kalau kita dengar fitnahan orang, untuk kata-kata itu jadi fitnahan, itu butuh dua-dua. Suaranya dan kamunya, baru itu bisa jadi fitnahan. Untuk Benny bisa tahu itu kemarahan, butuh dua-dua Benny, dari cita mata ini. Kamu dan suara-suara itu dan muka yang merah, bos yang begini ini, dua-dua harus ada. Karmanya harus dua-dua ada, baru itu boleh disebut kemarahan. Jadi sebetulnya kemarahan karyawan, apa bos yang pertama itu yang nyiptakan siapa? Kita sendiri. Seperti halnya dengan suara pohon di sana, kalau nggak ada yang nangkap, kalau kamu nggak nangkap, kalau kamu nggak bisa lihat itu sebagai kemarahan, itu bukan kemarahan. Itu malah bikin bosnya lebih jengkel. Orang dablek dimarahin nggak dengan nggak ngerti-ngerti, nggak bisa gitu, bos lebih frustrasi. Tapi intinya, karena itu nggak bisa karena cita materi, semuanya harus ada subjek dan objek. You get this one? Nah, ini hebatnya apa? Dengan cita materi mengatakan ini objek dan subjek begini, tidak lagi kita butuh smallest indivisible atom. Tidak lagi mengatakan atom ini tidak perlu ada, pesan itu juga tidak ada. Karena kalau memang benar persoalannya di bifasikal, oh, are you okay? Ini apa? Kalau misalnya benar, ini ada persoalan yang mengatakan atom sekecil mungkin tidak bisa dibagi lagi. Itu mungkin atau tidak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Waktu itu untuk Vaibhashika, salah satu yang di Abhidhamma, you know, yang dari salah satu yang dulu ini mengatakan memang ada yang paling kecil sebagai atom ini. Tapi enggak mungkin. Tidak ada sesuatu itu yang enggak bisa dibagi dua. Sebab sesuatu itu harus mempunyai bagian kan, atas, bawah, tinggi, samping, itu mesti harus punya kan. Sebab itu harus nempel dengan yang enggak indivisible atom juga. Lalu nempelnya di bagian mana? Apakah selalu jadi satu? Lah kalau nempel berarti masih bisa dibagi. Nah, jadi argumentasi mengenai Vaibhashika tadi di Abhidhamma, argumentasinya kalau ada bilang indivisible atom, not possible. Maka cita materi bantahnya ini loh, subjek dan objek harus sama-sama dengan itu inilah. Cuman sayangnya cita materi mengatakan ya itu begitu, cuman di cita materi ini mengatakan mind itself itu ada. Dan kenangan-kenangan, memory and all this mind ini diwadahi yang namanya di alaya wijnana. Jadi mind sendiri itu ada, makanya untuk begini. Nah, makanya sekarang dikatakan kalau begitu, soalnya cita mata ini mengalami kesukaran. Kesukarannya begini, kalau memang iya, saya dan aqua ini karmanya satu-satu dan saya bisanya lihat karena ada saya dan ada aquanya di sini. Subjek dan objek itu satu. Lalu yang lihat ini siapa? Lalu, you know, ada question begitu. Makanya di cita mata ini dikatakan ada satu consciousness satu lagi yang khusus mengawasi mind yang mengalami ini lagi. Tapi ini teknikal. Tapi intinya di cita mata ini mengatakan ada mind, it's real mind. Makanya Madhyamika, Master Nagarjuna ini dari Madhyamika mengatakan bahwa no, gak perlu ada alaya visana, gak perlu ada mind, semua fenomena itu sunya, tidak mempunyai sifat apa, sifat yang hakiki. Now this is beautiful. Kalau memang benar tidak ada sesuatu pun yang mempunyai sifat hakiki, artinya ini saya dengan Johnny dulu masih ingat ya, apa berdiskusi atau berdebat mengenai kalau begitu tidak ada hal yang objektif, karena semuanya kosong dari sifat apa objektif. Ini menarik sekali. Berarti segala sesuatu ini bisa berubah. Yang berubah apanya? Yang berubah caranya hanya dari cara kita melihatnya, karmanya. Kalau karma kita ganti, karena segala sesuatu itu tidak mempunyai sifat hakiki, dari sananya enggak ada. Maka sekarang kita bisa mengatakan, apa kesamaan antara pen dan saya misalnya? Dari Fabasika yang sama apa? Kita masing-masing punya bagian atom yang tidak bisa dipisahkan. Right? Dari Fabasika mengatakan begitu. Tapi ternyata bisa dibuktikan, that's not true. Tapi nyatanya memang benar kalau kita pikir. Bahan dasar, bahan baku badan kita dan bahan baku pen ini sama atau tidak? Sama persis. Dari segi fisik, conventional level, sama persis. Atom, proton, elektron, all the same. Ini kenyataan. Tapi dari segi cita mata mengatakan no, adanya ini dan itu karena saya yang proyek. Jadi sekarang dibedakan, ada yang person, makhluk, dan fenomena, keberadaan biasa yang lain. Nah ini makanya kalau terus dipikir, Madhyamika ini lalu mengatakan, ternyata kesamaan dari semua keberadaan, tidak hanya pen dan saya, tapi juga kemarahan, kedengkian, apa, rasa malu, rasa sombong, kursi, gajah, pematu, apa yang sama dari antara semua itu? Ini seperti teka-teki di sana, ya kan? Ada gambar kaos kaki, ada gambar baju, terus ada gambar kursi, gambar meja. Mana yang sama, mana yang lain? Ada kan teka-teki semacam ini? Kamu harus pilih, yang lain gitu loh, yang lain daripada grup itu gitu. Nah coba sekarang pertanyaannya, jadi dari semua keberadaan di sini, di Jagat Raya ini, apa yang bisa kita sebut sebagai realitas? What is real, yang benar-benar ada, yang bisa kita proof? Saya pernah ketemu orang di Taramsala ini, benar orang Israel, pintar sekali, masih muda, gelarnya banyak, profesor, masih muda sekali. Tugasnya dia ingin menemukan realitas. Jadi saintis di sini ini semua ingin menemukan apa yang disebut realitas ini. Yang namanya real itu apa? What is real Guido? Yang mana yang real Guido? Guido bisa bilang, yes, this is real Guido. No, the real Guido. Apa yang bisa kita sebut titik kesamaan dari semua keberadaan? Ini dijawab oleh Madhyamika bahwa semuanya, everything, itu tidak mempunyai sifat hakiki. Jadi sebetulnya kenyataan itu bentuknya negatif, tidak memiliki sifat hakiki, tidak adanya sifat hakiki. itu hanya satu-satunya kenyataan yang mungkin dan tidak bisa dibantah. 2500 tahun yang lalu, Lord Buddha sudah menerangkan teori kenyataan, realitas. Yang sampai ini kan, para saintis ini masih ingin mengerjakan, bisa membuktikan bahwa pasti adalah satu elemen yang semuanya sama, yang bisa dibuktikan di sana. Ada yang namanya non-matter, ada yang matter, cuma itu enggak soal, cuman yang buktinya tidak ada satupun yang mana. Termasuk our feeling, termasuk pen ini, semua sifatnya sama, yaitu sunya. Semuanya sifat sunya, semuanya bersifat sunya. Nah, sekarang kita punya kesempatan benar-benar. Kalau memang semuanya bersifat sunya, itu semua akan change. Samsara sunya atau enggak? Yes. Nirwana sunya atau enggak? Yes. Bedanya samsara sama nirwana apa? Proyeksi kita yang itu. Caranya kita menyebut itu samsara atau caranya menyebut kita itu nirwana. Ini yang beda. Makanya Jumat malam saya 5.000 rupiah saya di genggaman minta kalian tutup mata. Sebetulnya saya lupa instruksi keduanya, yaitu bayangkan ini 50.000, bisa enggak? Tapi dibuka ternyata masih tetap 5.000. Jadi the power of positive thinking, no way. Kamu mau positif macam apa? Enggak mungkin bisa merubah 5.000 jadi 10.000, apalagi jadi 50.000, kecuali ada tipu-tipu. Saya kasih dulu 50.000 di sini, cuman kamu enggak lihat aja. Tapi untuk change like that, tapi bisa enggak kamu jadi orang miskin jadi orang kaya? Bisa. Caranya gimana? Rubah karmanya dong, supaya kamu bisa lihat kamu sendiri sebagai orang kaya. Bisa enggak kamu jadi orang yang enggak happy jadi orang happy? Bisa. Dengan kamu merubah karmanya. Lah karma apa yang bisa merubah kamu supaya bisa begini? Karma ini adalah karma peduli kesesama. Dasarnya, setiap kamu peduli kesesama, ada bentuknya macam-macam. Misalnya butuh uang, kamu harus beri uang ke sesama, ke yang lain. Kamu butuh sehat, memberi kesehatan ke yang lain. Artinya respect life, tidak sama, respect life yang berlawanan, tapi bentuknya sama, semuanya sama. Then you can see sekarang, conventional bodhicitta dan ultimate bodhicitta make sense. Sekarang kamu tahu bahwa dua-dua ini kamu butuhkan, supaya kamu nanti bisa, akhirnya nanti bisa memproyeksikan bahwa ini, di sini, sekarang, kini, saya bukan bilang ini Satya Dharma, di sini, ini bisa jadi nirwana. Nirwana ini di mana? Ya, di sini. Kita nggak bisa lihat aja. Ini dulu begitu kan, Lord Buddha cerita begini di Vimalakirti Sutra. Vimalakirti Nirdesa. Lord Buddha cerita begini, ini apa Buddha Setra yang luar biasa, kata yang datang. Ini Sariputra mikirnya, wah kalau Buddha benar-benar bersih begini, kok Buddha Setranya macam begini. Waktu itu dia di Vaisali di India, mestinya ada banyak anjing, berdebu segala macam. Lord Buddha lalu bisa membaca pikiran Sariputra. Ini saya, favorit saya ini. Lord Buddha lalu mengatakan, Sariputra, apakah kesalahan bulan dan matahari kalau si Buddha tidak bisa melihatnya? Beautiful quotation. Si Buddha tidak bisa melihat bulan, tidak bisa melihat matahari, apa yang salah bulan dan mataharinya? Kamu gak bisa lihat. Apa salah nirwana? Kamu gak bisa lihat nirwana sekarang. No. Apakah siapa yang membuat kamu masih terumbang-ambing di samsara ini? Kamu sendiri. Caranya bagaimana? Mau menang-menangan, enggak mau kalah. Kita selalu benar merhatikan kita sendiri gini, karena kita enggak pernah peduli ke sesama. Dengan sendirinya, kalau kamu tidak peduli ke sesama, kamu lihat orang-orang lain sebagai mereka juga tidak peduli ke kamu. Nah, di sini enggak fair. Kalau orang lain tidak peduli ke kamu, kamu ambil orang itu kurang ajar, orang ini kurang akrab. orang ini tidak baik. Yang mulai siapa? You started. Kamu mulai dulu. Kamu gak senang dimarahi, cuma kamu selalu marah-marah. Makanya orang kok selalu marah-marah terus. Dulu Benny gak di kehidupan di sini, mungkin di kehidupan yang lalu, yang lampau dulu, kamu sering marahin orang. Makanya kalau kamu gak mau lihat begini, kalau kamu gak pernah marahin orang, lalu kamu dimarahin bos begitu, kira-kira kamu sakit hati atau enggak? Mungkin enggak. Mungkin kamu ngambek, wah bos ini kasihan, sudah hampir gila, muka merah, muka gini, ngomong enggak benar. Apa benar saya salah? Tadi saya tidak berbuat begini. Wah jangan-jangan ini sudah miring. Kamu malah pelan-pelan, bos-bos duduk-duduk bos, minum-minum. Atau kalau perlu bakarin menyan. Iya, apa? Sebab dianggap, kamu iya, kamu tidak lagi anggap itu kemarahan. Karena kamu tidak mengenal kemarahan. Karena kamu tidak punya tilasan-tilasan, tidak punya karma-karma kemarahan. This, ini buku ini, merangkan begitu. Tekniknya kamu nanti untuk mengalami. Nah, mulai dari sini, right there, Hisolinus bilang, oke, okay, change text, Kamala Sila. Hisolinus membuka gini, menggunakan teks yang lain. Ini teks dari Master Kamala Sila yang akan diterjemahkan oleh Pak Botoa. Dan ini namanya Bhavana Krama, the text. Di sini dituliskan. Dari yang pertama saya bacakan ya, bahasa Inggrisnya dulu, it is not possible for omniscience to be produced without causes, because if it were, everything could be, always be omniscient. Artinya, omniscience itu pengetahuan sempurna, sering diterjemahkan sebagai maha tahu, sarwajnyata, ini apa bahasa Sanskertanya. Ini omniscient ini salah satu karakteristik apa kesempurnaan. Buddha ini omniscient, artinya lo Buddha ini punya pengetahuan yang sempurna, tapi tidak omnipotent, tidak maha kuasa, tidak maha kuasa. Master Kamala Sila mengatakan di sini, tidak mungkin untuk sawatnya ini dihasilkan tanpa sebab-sebab. Sebab jika sesuatu itu bisa terjadi begitu saja, dengan sendirinya banyak sekali omniscience. Jika sesuatu itu dihasilkan tanpa menggantungan dari barang yang lain, sesuatu yang lain, if things were produced without reliance on something else, they could exist without constraint. Itu bisa ada tanpa ada halangan apa-apa. Jadi dikatakan di sini, hingga mungkin segala sesuatu itu harus mempunyai sebabnya. Di sini dia mengatakan apa? It definitely depends on causes and conditions. Jadi di sini dikatakan, maka sungkal dicapainya kesempurnaan, dicapainya kebudayaan, dicapainya dibebaskannya kamu dari penderitaan-penderitaan kamu. Ini possible, mungkin sekali. Jangan bilang, yang mungkin hanya untuk bantai-bantai, yang mungkin untuk itu. No, semua acaranya untuk kamu. Keberadaanmu kamu begini ini loh, yang sering takut, sering kecewa, sering sakit hati, sering. Ini kesalahan, ini salah alamat. Keberadaanmu itu harusnya tidak begini ini. Keberadaanmu ini harusnya happy. Keberadaanmu ini harusnya penuh cinta kasih. Tapi mengapa kamu jadi galak, enggak peduli sama orang lain? Itu kan ada sebabnya. Sebabnya kamu ganti, sebabnya kamu hilang, you are happy. Kebahagiaan kamu bisa capai. Ini Master Kamala Sila di Bhavana Krama. Kemudian yang kedua, ini disebut training the mind. Makanya, karena urusannya mind, kamu harus train the mind, latih itu cara mau berpikir. Dan nanti saya akan kembali. Dikatakan di sini, among these causes and conditions, dari sebab dan kondisi-kondisi itu semua, you should cultivate correct and complete causes. Kamu harus menanamkan sesuatu yang benar dan yang lengkap. Misalnya, ini dikatakan di sini oleh Hazlitt, itu enggak cuma harus lengkap ingredients, bahannya, tapi juga tahu caranya dan benar urutannya. Isolation mengatakan tiga hal yang di sini. It's not in the text, but in his teaching. Ini dikatakan beliau lalu kasih contoh, kalau kamu mau bikin roti, itu ada urut-urutannya. Ya, nggak usah bikin roti. Ya, misalnya air dicampur dengan terigu, terigunya begini, dikasih lubang tengah, kasih air di tengah, mulai pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kemudian milk, pelan-pelan. Kalau kamu apa mau bikin croissant, segala macam butter yang sudah kamu apa whisk, dan itu whisknya sudah tepat, masukkan, you fold, semuanya ada aturannya, ada cara sendiri. Exactly the same, semuanya sebab dan kondisi, semua ada caranya, semua ada lengkapi, semua jadi satu. Sebab kalau kamu lompatin ini, itu tidak akan sama, tidak akan bisa jadi. Seperti halnya dengan menghilangkan gini, urut-urutannya ada, bukannya Lord Buddha yang menerangkan, tapi Lord Buddha ini menggambarkan ini loh, kalau kamu jalankan. Jadi misalnya, mengapa kok ada urutannya dana paramita dulu,